så hyggelig å få være her inn. Det jo lenge siden. Det lenge siden jeg i hvert fall har vært her i sommer. Ja, jeg da Ruth Elise. Jeg mest på møtepunkt. Jeg med i lederteamet der. Men jeg har gått her i menigheten lenge. Ja, kirka her har hatt tradisjon for å snakke om relasjoner. Og i fjor høst så hadde vi blant annet en serie. Og vi snakket om kjærlighet, ekteskap og singelskap. Og jeg har vokst opp med masse av undervisning om hvordan jeg skal være en god kone, eller en god kjæreste, eller en god singel. Men jeg synes undervisningen har vært litt mangelfull. Får vi kanskje noe på skjermen etter hvert? Det tre relasjoner som de mest definerende for et menneske. Det relasjonen til foreldrene sine, relasjoner til den man gift med, og relasjonen til vennene sine. Så jeg foreslo i høst at vi skulle ha med vennskap i relasjonsserien, men fikk et rungende nei fra min kjære Hegertun. Og da jeg veldig glad i sommermøter, for da det anarki. Så da taler jeg om det jeg vil. Så dere kan se på dette som de siste skoledagene før ferien. Vi skal liksom ta igjen alt det vi ikke rakk i år, men burde ha lært. Så, hvorfor skal egentlig kirka si noe om relasjoner i det hele tatt? Og det mange gode grunner til det. Men en av grunnene til det at relasjoner sier noe om Gud. For det å være en kristen dreier seg ikke bare om å tro at det finnes en Gud, at han har en sønn som heter Jesus og hele den regla der. Nei, det dreier seg om å ha en relasjon til Gud. Men det ikke bare lett, for han jo usynlig. Han var synlig for noen få mennesker for mange år siden, og det kan vi lese med Bibelen. Men for det meste så skal vi bli kjent med en vi ikke kan se eller ta på. Og det litt problematisk. Og Gud vet dette. Han vet at det ikke så lett å bli kjent med en vi ikke kan se. Så han hjelper oss til å bli kjent med ham. Der vi på plass. Da kan det bare trykke av gårde til jeg sier stopp dere. Trykk i vei. Sånn, ja. Og så fire ganger til. Og en gang til. Ah, nydelig. Takk. Men alle vet ikke helt hvordan det å henge med Gud. Men alle vet hvordan det å ha foreldre. Alle vet hvordan det å ha venner. Og mange vet hvordan det å være gift. Så når Gud skal hjelpe oss med å bli kjent med ham, så tar han utgangspunkt i disse viktige relasjonene. Men det ikke bare i kirka vi mest glad i å snakke om kjærlighetslivet vårt. Det også i resten av samfunnet. Det bare å se litt på filmer. Det sjelden du ser en god film som dreier seg om venner. Som regel så blir publikum så begeistret for kjæresteparene at de gode vennene kommer litt i bakgrunnen. Så jeg skal snakke litt om vennskapet i dag. Jeg vil si noe veldig kort om hva som vennskapets verdi, hvorfor vi har venner, og til slutt hvordan et godt vennskap skal se ut. Og jeg kommer til å snakke litt om vennskap sånn generelt, men det som viktigst for meg å si noe om i dag, hvordan et vennskap med Gud kan se ut. Fordi jeg ikke har hørt noen forkynnelse om dette før, så det ganske vanskelig å finne de riktige ordene og de riktige bibelstedene. Så du kan se litt på dette som en sånn tankekart, med noen overskrifter og noen underpunkter som av og til henger sammen og av og til ikke. Men vi starter med å be. Jesus, vår venn. Takk for at du her, og takk for at du god. Nå legger jeg talen i dine hender, og jeg ber om at du skal bli synlig for oss i dag. Amen. Henger dere med oppå der? Dere kan trykke 7 ganger til, 6 ganger til. Konge. Først, vennskapets verdi. Da Salomo skrev ordspråkene, så var det på en tid hvor familie uten tvil var viktigst. Så det mildt sagt banebrytende når han sier «En sann venn er mer trofast enn en bror». Han setter faktisk vennskap høyere enn familie. Det finnes en unik nødvendighet i vennskap som ingen andre relasjoner har. Men det ganske lett å sette vennskap i baksetet, for det mye mindre dramatisk. I kjærligheten så faller man jo for noen. Ofte så starter det på topp med massevis av følelser, og så roer det seg etter hvert. Mens i vennskap, det ingen som faller inn I et vennskap. Og som regel kan det til og med være litt kleint I begynnelsen. Men gi det noen år, så følelsene varmere. Det våre intense forelskelser og grusomme brudd. Og familieintriger og familienforeninger merker sjelen på godt og på vondt. Så vennskap mer som en sløv slipmaskin. Som etter 20 år kanskje har formet vår sjel og personlighet mye mer enn disse stormfulle relasjonene. Og dette gir vennskapet en viktig plass. Derfor skal vi ta det på alvor. Men hvorfor har man egentlig venner? Man trenger ikke venner. Trenger de ikke for å overleve? Trenger de ikke for å få seg en familie? Trenger de ikke for å være en god samfunnsborger? Det en totalt unødvendig relasjon. Men den fyller overlevelsen med liv. Totalt unødvendig, men helt uunværlig. For 2500 år siden så snakket Aristoteles om ulike vennskapstyper. Og dette fortsatt relevant I dag. Han sa at som regel man venn med noen på grunn av en eller flere av de følgende tre grunnene. Enten fordi det nyttig, eller fordi det behagelig, eller fordi det dydig, altså bra eller godt. Jeg vil si noe om disse tre vennskapstypene. Victoria, hun var min naturfagspartner på videregående I første klasse. Og da tiden kom for å sette karakter, så kunne ikke naturfagslærer Wilhelm finne noen rapporter fra meg. Så da kunne jeg uskyldig fortelle at men jeg har jo skrevet I med Victoria. Vi har levert alt sammen sammen. En svart løgn altså. Og vipps, så fikk jeg en femmer I naturfag og veldig godt utbytte av mitt vennskap med Victoria. Og til gjengjeld lovet jeg å hjelpe henne med å synge rent. Og dette det nyttige vennskapet. Jeg venn med deg så lenge jeg kan få noe ut av vennskapet vårt. Og du venn med meg så lenge jeg kan tilby noe du selv ikke har. I en periode på barneskolen så var jeg en del av denne kule gjengen, de populære jentene. Og jeg følte meg pen, kul og viktig, og turte ikke å si til noen at jeg egentlig ikke likte å se på passions etter skolen, som var fundamentet dette vennskapet var bygget på. Men å være venner med disse jentene fikk meg til å se så bra ut, og føle meg så bra. Og dette det behagelige vennskapets premie. Gode følelser. Og av og til kan følelsene være så gode, at man så livredd for at man skal bli ensom, så man tør ikke å si ifra. Si ifra hvis vennene dust, eller si ifra hva man egentlig mener. Og felles for disse to vennskapstypene, nyttig og behagelig, at man egentlig ikke venner på grunn av personen I seg selv, men på grunn av hva personen gjør eller gir. Det ganske overfladiske relasjoner. Men Aristoteles sier at det fortsatt ekte vennskap, men det veldig begrensede vennskap. Begrenset I visse settinger eller en viss periode av livet. Og jeg synes dette nyttig også med tanke på relasjonen vår til Jesus. For jeg tror vi lett begrenser vennskapet vårt til ham til å være bare dette, nyttig eller behagelig. For eksempel, jeg en kristen så lenge jeg får bønnesvar. Jeg garantert et problemfritt liv og en billett I himmelen. Eller, jeg kristen så lenge jeg bare føler meg akseptert og elsket, aldri glemt eller avvist av Gud. Og noen vennskap begynner kanskje som noe nyttig eller behagelig. Og etter hvert kan det utvikle seg til et godt vennskap. For 6 år siden så var jeg I Paris sammen med Sofie. Og vi hadde gått sammen helt fra ungdomsskolen, og vi hadde drømt om dette lenge. Vi hadde drømt om makroner og champagne I en fransk park. Endelig dro vi på tur, og forventningene var høye. Men da vi kom ned, ble jeg så utenfor. Full av angst og kjempefølelsen. Så champagne og makroner ble til tårer og stille dager. Og jeg fikk så dårlig samvittighet for Sofie. Så jeg sa unnskyld til henne og lovet å ta meg sammen. Og da sier Sofie til meg, hun siterer en replikk fra Friends. Ja, men Rutti, du litt high maintenance. But I like maintaining you. Altså, ja, du kan være litt krevende. Men jeg liker å passe på at du skal ha det du trenger. Og dette hjørnesteinen I et hvert godt vennskap. At det personen, ikke det den gjør eller gir. Og var ikke det Sofie sa helt nydelig? For jeg var totalt unyttig og kjempedårlig selskap. Men det var jo meg hun var venn med. Det kan høres ut som en selvfølge for mange. At selvfølgelig man ikke venner bare fordi det nyttig. Man jo glad I personen. Men det å virkelig være gode og sanne venner, det mye sjeldnere enn man tror. Det noen kjennetegn på et godt vennskap, som også fungerer som betingelser for relasjonen, altså noe som må være til stede for at man kan kalle det et godt vennskap. Og et godt vennskap gjensidig, fritt og identitetsbekreftende. Gjensidig, fritt og identitetsbekreftende. Og jeg vil si noe om disse tre tingene, hva det betyr, og også om hva det har å si for vårt vennskap med Gud. For, nå kommer spørsmålet. Kan man egentlig være venn med Gud? For ikke relasjonen til ham bygget på totale overgivelse og tap av kontroll? Det ikke en asymmetrisk relasjon, hvor han så absolutt den overleggende parten med alle svarene? Så det egentlig riktig å si at vi mennesker kan ha et godt vennskap med Gud som gjensidig, fritt og identitetsbegreftende? Ikke det å true hans hellighet og suverenitet? Dette må vi finne ut av. Det virker som om disippelen Peter strevde litt med dette gjensidighetsprinsippet. For da Jesus bøyde seg på huk for å vaske føttene hans, så ble Peter sinnet. Hadde Jesus bedt Peter om å vaske føttene hans, hadde han gjort det uten å tvile. Jesus var jo Herren hans, og Peter var en tjener, men omvendt det var ikke snakk om. Og mamma har sagt noe klokt. Hun har sagt, det mye lettere for meg å si til Jesus at han skal gi meg noen bud. Fortell meg hva jeg skal gjøre, og så gjør jeg det. Men å bare være nær, det vanskeligere. Så da Jesus sa til disiplene at han ikke lenger kalte dem for tjenere, men kalte dem for venner, så kan jeg se for meg hva Peter må ha tenkt. What? Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg skal være venn med en som så mye bedre enn meg. Jeg jo ikke god nok til å være venn med en som Guds sønn. Men det gjensidige vennskapet gir mennesker verdighet. Jesus likte å være sammen med Peter for den han var, og han ville heller ha en venn enn en tjener i det han gikk inn i sin tyngste natt. Og tenk at vi, bare ved å være venner med noen, kan gi mennesker verdighet. Det mest skadelige for en minoritet, for eksempel handicappet, psykisk syk eller ikke-etnisk norsk, ikke mangelen på handicapparkeringer, eller manglende forståelse for diagnosen, eller kulturkrasj. Nei, det jo det hvis ingen vil være venner med. Alle andre har venner bortsett fra meg. Jeg jo så rar. Ja, da det jo meg det noe galt med. Jesus møter en mann som lam. Men ingen gir plass til mannen eller de som bærer båren hans. De bare i veien. Men de finner en løsning. De finner et hull i taket og firer mannen ned rett foran Jesus. Og når Jesus møter ham, så ser han på mannen og så sier han, venn. Venn. Syndene dine tilgitt. Og med bare ett ord så har den mannen fått tilbake verdigheten sin. For hvis Jesus, han som så flott, har lyst til å være vennen hans, ja, da må han jo være en type man kan like og bli glad i. Og gjensidighet dreier seg ikke først og fremst om likhet. At to parter har like mye, for eksempel makt eller innflytelse, eller at to parter liker det samme og gjør det samme. Nei, en slave kunne ikke gifte seg med en herre på bibelsk tid, men vennskapet radikalt grensesprengende. For vennskapet tillater at herre og slave, nordmenn og syrere, kan få være sammen som likemenn. Og at begge to vil hverandre vel, at begge to vil bruke tid sammen, det det som gjensidighet, at man vendt mot hverandre. Vennskap kan dermed være noe av den fremste måten å tjene vår neste på. Å bli venner med dem som ingen andre vil bli venner med, å gi dem en plass i fellesskapet. Og det vil gi stemme til en som samfunnet har gjort stille. Vennskapsrelasjonen den eneste relasjonen som avhengig av gjensidighet. Det går fint an å hate en mamma eller en pappa. Man fortsatt venner. Og det går dessverre an å være gift med en som man elsker, men som ikke elsker tilbake. Man fortsatt gift. Men man kan ikke være gift med en, være venn med en som ikke venn tilbake. Vi venner med Jesus, og ikke bare hans tjenere, da vi fått en skremmende posisjon. Fordi dette utfordrer oss. Det utfordrer oss, for vil vi være Jesus venner, eller vil vi bare være tjenere hans? Da en av mine elever kalte meg for tufs, så gikk ikke den bemerkningen like langt inn som hvis en venn hadde gjort det. Fordi jeg lederen til disse elevene mine, og det avstanden litt større mellom oss. Og så visste jeg at den tufsbemerkningen ikke var vendt mot meg som person, men mot meg som leder. Men en venn som har vendt mot meg og meg nær, kan i mye større grad såre meg. Og hvis vi vendt mot Jesus og i nærheten av ham, da kan vi bevege ham. Gud sier at han gleder seg over oss. Vi kan gjøre Gud glad, og vi kan gjøre Gud lei seg. Det skremmende å tillate Gud virkelig å gjøre seg selv så sårbar. Ja, ikke bare tillater han det. Men han gir oss en stemme vi kan få lov til å si akkurat hva vi vil med. Både gledelige og sårende ord. Det som om jeg kan høre disippelen Thomas trekke et lettelsens sukk når Jesus sier, jeg kaller dere ikke lenger venner. Jeg kaller ikke lenger tjenere. For tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Nei, jeg kaller dere venner. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt fra min far. Nå det ikke gåter og lignelse lenger. Nei, nå det rett frem. Nå ikke Thomas bare tvileren lenger. Nei, nå Thomas, Thomas. Og Thomas spør. Han spør og kan trygt vente seg et svar. Lever du? Selv om Jesus står der rett foran ham, levende etter å ha dødd. Nei, det klarer jeg ikke å tro på. Litt sårende kanskje, at Thomas enda ikke tror. Men Thomas får svar. Et menneske som har en egen stemme, et selvstendig menneske. Og selvstendighet et utgangspunkt for frihet. La oss se hva frihet har å si for et vennskap. Dessverre så møter man på mobbing i skolen av og til. Og da kan det virke som en lett og god løsning å avtale noen med noen elever at de skal leke med den eleven som blir mobbet i friminuttet. Da går den i hvert fall ikke alene. Men det sjeldent det virker. For et påtvunget vennskap ikke et vennskap. Nei, vennskapet, det radikalt frivillig. Det skummelt frivillig. Man kan komme og gå akkurat som man vil og ikke bundet av noen ekteskapspakt eller julefeiringer. Og jeg var ganske sikker på at det å være kristen bare handlet om å oppgi egne drømmer og mål for å gjøre plass til Jesus sine. Så sikker var jeg at jeg tenkte det var ikke noe vits å finne ut av hva jeg egentlig ville her på denne jord, for jeg skulle bare gjøre det Jesus ville. Så mens jeg satt og ventet på at Jesus skulle fortelle meg hva jeg skulle studere, så sa pappa til meg, vet du hva jeg tror? Jeg tror Gud gleder seg til å høre hva du kommer til å velge. Og det svaret var så feil og irriterende, for hvis Gud bare skulle sitte på sidelinja, hva vits med hans da? Men i en periode så sa Gud til meg på nytt og på nytt, Ruti, du har fått en hjerne for at du skal bruke den. Og dette utfordret meg. For plutselig så var ikke Guds taushet et bevis på at han ikke fantes, eller at han ikke elsket meg. Plutselig var Guds taushet et tegn på at han ville høre hva jeg hadde å si. For hvordan kan man være venner hvis ikke begge to prater? Og når jeg nå har funnet litt mer ut av hva jeg vil her i verden, så har ordet overgivelse blitt viktig igjen. For det hender at jeg vil noe annet enn Jesus. Og da kommer jo spørsmålet da. Hva velger jeg? Men jeg kan være trygg på at Jesus min venn. Men min overgivelse, den har mye større verdi når jeg kan overgi noe som jeg eier selv. Og det å overgi livet mitt til en venn, det ikke så skummelt. Det beste bildet jeg har funnet på vennskapets frihet, det vennskapet mellom Judas og Jesus. Judas var disippelen og vennen som gikk til de religiøse lederne i Jerusalem og ga dem Jesus for 30 sølvpenger. Judas og Jesus var gode venner, og de kjente hverandre godt. Jesus hadde frivillig valgt å ha med Judas i gjengen. Da de kom til Jerusalem, visste Jesus hva som ventet ham, og han visste hva kameraten hans planla. Den mørke natten kom, og Peter, Thomas, Judas og de andre fikk høre at nå var de ikke lenger tjenere, men nå var de venner. Jeg lurer på hva Judas tenkte da han hørte det. Ut i natta forsvant han i hvert fall. Kanskje han lurte på hvorfor i all verden det hadde gått så lett, og hvorfor Jesus ikke hadde stoppet ham. Da han tok med seg soldatene til hagen, der hvor Jesus var, kan jeg tenke meg at Judas var redd for hva Jesus kom til å si. Djevelens yngel, vik fra meg. Alt det da han sagt før, han kom sikkert til å si noe enda verre til Judas, for de var jo tross alt venner. Endelig de der, og Judas går fram til Jesus for å gi ham et kyss på kinnet. Og mens de står der, helt, helt nære, så ser Jesus på Judas, og så sier han, venn, nå har du gjort ditt. Venn? Han skulle ønske han heller var djevelbarn. Det er jo vennen hans de arresterer. Det er ikke en eller annen streng herre. Det er ikke en eller annen maktsykt kjendis. Det er jo vennen hans. Det er jo min Jesus. Jesus, han setter oss fri. Fri til å eie vårt eget liv, og fri til å gi det fra oss. Fri til å forplikte oss, fri til å være trofast. Fri til å hate ham, og fri til å elske ham. Helt virkelig fri. Et godt vennskap er altså gjensidig, fritt og identitetsbekreftende. Jesus ser på disiplene sine med en blanding av sårbarhet og mildhet, og så sier han, dere er ikke lenger tjenere mine. Dere er vennene mine. Jeg kan tenke meg at Johannes sa for seg selv, det var det jeg visste. For Johannes, han har kjent Jesus i mange år, og de kjenner hverandre godt. Jesus ble venn med Johannes da han enda var kjent som stormbroderen. Nå var han mest kjent for å være mild. Og lite visste han at han skulle bli kalt for kjærlighetens apostel. Hør på hva som står i ordspråkene. Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, finner det ene mennesket hjertet sitt igjen hos den andre. Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, finner det ene mennesket hjertet sitt igjen hos den andre. Og vennskap har den effekten på oss. Den bekrefter vår identitet, altså hjelper oss med å finne ut av hvem vi er, hjelper oss med å finne vårt eget hjerte. Og derfor er ensomhet så farlig. For man mister på en måte ikke bare de rundt seg, men man mister litt av seg selv. Uansett hvor gammel man er, så er det mange som føler at de på magisk vis blir 14 år igjen når de kommer hjem til mamma. Og familien er det perfekte stedet for et barn å bli trygg, men ikke for en voksen å finne identiteten sin. Vennskap derimot gir personene i relasjonen nok distanse til at det er rom å finne litt ut av, prøve seg fram, hvem er det jeg egentlig vil være. Man er ikke født som blanke ark, man er skapt med personlighet, men et menneske kan likevel aldri være helt seg selv når det er helt alene. Og C.S. Lewis, han sier noe klokt. Han sier at et vennskap starter i det du kan si til en annen. Hæ? Du også? Åh, jeg trodde det var den eneste. Å være venner, sier han, det er å se det samme. Se den samme sannheten. Føle det samme, gå samme retning i livet. Som da jeg møtte Pernille, Madeleine og Charlotte på bibelskolen. Som akkurat som meg skulle starte et voksenliv i Oslo by og syntes det var litt skummelt. Og jeg som trodde det var den eneste. Men så er det noen mennesker som virkelig ikke får fram noe godt i deg. Og her kommer Jesus inn på banen. Bare ved å la oss definere av ham, kan vi være sanne venner med hvem som helst. Da kan man være mer opptatt av å gi oppmerksomhet, tid og kjærlighet enn å få. For man får det man trenger fra Jesus. Da kan man være venner med hvem som helst uten å være redd for å miste seg selv. For selv har man sammen med Jesus. Og dette er ikke lett. Dette synes jeg er kjempevanskelig. Men Johannes forandrer seg, eller finner mer ut av hvem han var skapt til å være, i løpet av sin relasjon med Jesus. Fra stormbroder til kjærlighetens apostel. Og hvis man er mer opptatt av å bli den man er skapt til å være, så tror jeg det setter en sunnere ramme for selvrealisering. For selvrealisering dreier seg ofte om å bli best mulig for sin egen del. Mens hvis vi er i endring for å bli dem som Gud har skapt oss til å være, da blir vi mennesker som elsker. For det er det vi er skapt til. Og det er det som skjer med Johannes. Johannes var disippelen som visste at han var elsket, og han var også dem som elsket andre. Har du noen gang sett Facebook-gratulasjoner til en annen på bursdagen, og så har du tenkt, det fine har jeg aldri sett i det mennesket der. Og det kan godt hende at du aldri kommer til å gjøre det heller, fordi det tilhører et annet menneske. Det er noen deler av oss som vi bare deler med noen, men ikke med andre. Og C.S. Lewis sier nettopp det. Han sier at det er en del av deg som bare noen kan få fram, og ikke andre. Og man oppdager nye sider ved seg selv og med andre når man møter hverandre. Det vil si at i et vennskap med Gud, så er det en del av Gud som bare du kan få fram. Det bare Andreas Segertun som kan male det bildet av Jesus som han gjør, og det annerledes enn det Siri maler som like unikt. Og dette betyr at du frarøver verden et hittil ukjent glimt av Gud ved ikke være deg selv. Og det trenger ikke å dreie seg om forkynnegaver eller lovsangsgaver. Det er nok å være seg selv. For vi blir definert av ham, så vil din person reflektere hans person. Du ser noe i Gud som ingen andre ser. Derfor er din stemme så utrolig viktig i kirka. Vi vil også se det du ser, uavhengig av din rolle og uavhengig av ditt kjønn. Jeg liker det Paulus sier til korinterne, om at ånden utforsker alle ting ved Gud. Så hvis du synes det vanskelig å bli kjent med Gud, eller bli definert av ham, så kan du be ånden om hjelp. Det ikke en selvfølge at farsrelasjonen eller ekteskapsrelasjonen vekker gode assosiasjoner hos alle. Her kan kanskje vennskapsrelasjonen være til hjelp. Kanskje det kan være lettere å nærme seg en venn enn en pappa eller en ektemann. Og disse aspektene med at Gud vår venn ikke mer sanne eller mer virkelige enn at han vår far eller brudgom. Men det kan gi noen friske perspektiver og kanskje et litt mer fyldig bilde. For Guds karakter sammensatt og av og til motsetningsfylt. På den ene siden inviterer han oss til et fritt og gjensidig vennskap samtidig som han vår Herre og ber om vår overgivelse. Men det greit å synes det enklere å forholde seg til Gud som venn, eller pappa, eller Herre. Og så kan det være ditt utgangspunkt for å utforske Guds fylde. I vennskap med Jesus vi ikke bare hans tjenere, men vi vennene hans, med våre egne stemmer. I vennskap med Jesus vi helt frie til å eie vårt eget liv og å overgi det. Og i vennskap med Jesus finner vi ut av hvem vi og kan bli mer av dem som Gud har skapt oss til å være. Gud ikke en Gud som klamrer seg til sin høyhet for å tvinge oss til å tilbe ham. Nei, Jesus gjorde seg like liten som oss ved å bli et menneske. Og mens han var her på jorda, rett før han ble drept, og rett før han sier at vi ikke bare tjener hans, så sier han, ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Og det akkurat det som skjer. Jesus dør, ikke bare for en menneskehet, men for vennene sine. Og det finnes ikke noe større kjærlighet enn det. Og fordi han gjorde dette, så kan vi gå inn i et åpent og sant vennskap med Gud. Og med hverandre. For en nåde dette For en god Gud, for en hellig Gud, for en suveren Gud. Dette en Gud jeg vil tilhøre. Dette en Gud som jeg vil være venn med. Men kanskje du sitter og tenker at det litt skummelt å bli venn med Gud. Men da vil jeg minne deg på at vennskap trenger gjensidighet. Altså at begge to vendt mot hverandre. Og hvis du vender deg mot Gud, så vil du oppdage at han allerede har vendt seg mot deg. Da kan dere komme opp, og så avslutter vi med å be. Takk, Jesus, for at du vår venn. Takk for at du døde og stod opp igjen for oss. Takk for at det vennskapet som du tilbyr oss så radikalt og så merkelig. Og jeg ber rett og slett om hjelp til å skjønne hvor godt det Jeg ber om hjelp til at vi skal se hva dette egentlig betyr. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å tørre å være nær deg. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å tørre å være frie sammen med deg. Helligånd, kom og åpenbar Guds dybder for oss. Lokk på oss og kall på oss og dra i oss. I ditt navn, baby Jesus. Amen.